Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 122 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen, hvor vi i dag sådan skal rundt omkring fire ting. For det første, jamen, så kommer vi jo ikke udenom Helle, vi skal tilbage til, om aktiebunden den holder. Jeg var jo lidt frisk og frejdig i sidste uge og håbede på, at den holdt. Jeg synes, det er blevet lidt udfordret her af de kursbevægelser, vi har haft de seneste tre dage. Det kommer vi meget mere ind på.
Ja, og jeg sagde, at vi kunne få et ben mere, men jeg havde ikke lige set det der med inflationen. Den troede jeg havde pikket, ligesom alle andre. Så jeg troede ikke, det var det, der var den udløsende faktor.
Så skal vi prøve at sætte lidt skarp på AP Møller Mærsk. AP Møller Mærsk er jo en af de aktier, som flest af vores investorer hos Nordnet investerer i. Det er helt sikkert også en, der har masser af interesse på ProInvestor, er jeg helt overbevist om. Og det springende punkt, det er jo et spørgsmål om, hvor er det investorerne kigger hen, når de skal kigge på de langsigtede rater, og hvad betyder det for aktiekursen? Så skal vi lidt ind på de danske aktier, som gentester bunden, holder den, og hvad betyder det? Og så slutter vi af med, om en recession i USA nu ikke kun er en reel mulighed, men i virkeligheden det, som Federal Reserve, den amerikanske centralbank, de planlægger efter. Ikke fordi de som sådan har nogen interesse i at køre den amerikanske økonomi i recession, men fordi det, de gerne vil, det er, at de skal køre inflationen ned, og der er recessionen måske et middel. Men inden vi starter, Helge, jamen så er der jo kommet en, jeg ved ikke, om man kan kalde det breaking news, men der er her fra onsdag, der er der kommet en indbydelse, en invitation, eller i hvert fald noget, der kommer i morgen torsdag. Og det, der er kommet, det er, at ECB vil, så vidt jeg kunne se, de vil holde en pressekonference i morgen kl. 11, hvor de vil fortælle lidt om de seneste ugers, den seneste tids bevægelse på rentemarkedet. Jeg tror, noget af det, man vil prøve at kigge på, og det er noget, det som investorerne de også skal have for øje, det er, at hvis nu der skulle ske det, at der var nogle investorer, der kunne få den tanke, at den uro, der i dag er, den kunne begynde at forplante sig i, at investorerne de vil kende forskel på en tysk og en italiensk fordring, så kunne det jo godt være, at ECB de skal kaldes til brandsprøjterne igen, og som brandmænd, der skal de kaste noget rentevand på bålet.
Det er et godt bud, du giver der, Per. Jeg tror, mange investorer de investerer i alt muligt, om der lige pludselig sker et eller andet med, nu vil de hæve renten eller noget andet. Men det er et godt bud, det der, fordi at der er rigtig mange, der er bekymret for forskellen mellem syd og nord i Europa, hvordan økonomierne udvikler sig der, og man kan være alvorligt bange for nu, når renterne skal opad, hvordan det går, har man været ude i tider og tænkt på det i Italien og Spanien osv.
Og i den henseende, så var tirsdagens kamp mellem Tyskland og Italien 5-2 til Tyskland måske et forvarsel. Hvad tænker du, Helge?
Ja, det kan godt være. Så må jeg sige Ungarn muligt, og også England, og der går det heller ikke for godt over med de seneste tal, vi fik det over for BNP og så videre.
Det bliver spændende at følge med i. Vi skal tilbage på sporet. Holder aktiebunden 2-0. Aktien, de kommer altså noget hurtigt tilbage, og væsentligt hurtigere tilbage til at teste majbunden, end jeg havde regnet med. Det er jeg bare nødt til at sige. Nasdaq 10% ned på tre dage. Og udløseren, den var jo, at vi i fredags, der fik vi nogle inflationstal, som desværre sandsynliggjorde, at vi i hvert fald ikke med sikkerhed kan sige, at vi har set inflationstoppen endnu. Og investorerne, jamen de panikker vel lidt, sender de 10-årige renter op i niveau 3,5 i USA, og så får de rentespænd 10-2 til at gå i negativ, som jo er det, der normalt er det her recessionsvarsel.
Ja, altså man kan sige, at det lyder meget godt, at du siger, at de panikker lidt. Og var nu ikke lidt det panikket fredag mandag, må jeg sige. Altså, jeg tror faktisk, at det her med inflationen, der over en bred kamp har økonomerne været ude at melde, at nu var den peaked. Der var så gar en, jeg læste, en økonom, der gik ud og sagde, gentag efter mig, inflationen har peaked. Okay. Og der vil jeg sige, at når alle regner med det, så ved du godt, hvad der sker på aktiemarkedet, når de ting ikke sker, ja. Så tænker man, buha, man kan ikke tøjle det her, og så steg olieprisen samtidig, ikke? Og så må jeg nok sige, så kom der en kraftig markedsreaktion.
Men er det ikke trods alt, Helge, en meget markant reaktion? Og det, når jeg siger det, så er det jo ikke, fordi jeg ikke kan se, at inflationen er en udfordring. Inflationen er en kæmpe udfordring. Men vi ved alle sammen, at alle burde vide, at de amerikanske Fed-fonds skal på en eller anden måde op i niveau 3 eller 3,5 eller et eller andet. Det kan ingen være i tvivl om. Så det, som vi egentlig sidder og kigger på, det er egentlig hastigheden, hvormed den kommer derop. Og der kunne jeg godt tænke mig at lave lidt en analogi. Hvis du skal have tændt din ovn, og den skal være 225 grader, så varmer ovnen jo ikke op til 225 grader hurtigere, hvis du sætter din ovn på 275. Det tager nøjagtigt det samme, om du sætter den på 225 eller 275. Og analogien til aktiemarkedet, eller analogien til rentemarkedet, det er, hvis vi ved, at renten skal op i 2,5, 3, 3,25, jamen så bør det sådan set ikke være det, der for alvor gør den store forskel, om det sker i bidder af 0,5, eller det sker i bidder af 0,75.
Jamen, sådan tænker jeg også fuldstændig, men aktiemarkedet, ja, altså det er jo det, reaktionerne er kraftige på aktiemarkedet, især hvis der er rigtig meget nervøsitet i markedet, så kommer der jo, og så ved du godt, hvis der først begynder at rulle derudad, så løber alle lemmingerne med i alle mulige aktier, og så falder det hele på en gang. Og så gør det jo ikke bedre, at der er rigtig mange, der skal ud af kryptovaluta. Ikke? Og på en eller anden måde er der en korrelation mellem krypto og så hvordan det går på aktiemarkedet. Og det skal jeg hilse at sige til alle jer, der sidder derude, det er jeg rigtig meget ked af, at det forholder sig sådan, at vi har sådan en spiller inde i markedet, som på en eller anden måde også kan få aktierne til at reagere.
Man kan sige, at risikopræmien giver sig rigtig, rigtig meget, og det vi i hvert fald ved nu med sikkerhed, det er, at tiden med de lempelige penge, tiden med pengerigelighed og de lave renter, den har altså gjort, at der har været rigtig mange, som har købt rigtig meget, som de ikke nødvendigvis, hvad skal man sige, det var ikke nødvendigvis det, der kendetegnede dem som investor. Jeg tror altså, at tingene vil nivellere sig lidt ned igen, lidt ligesom en orkan, der kommer hurtigt og forsvinder hurtigt. Men mens man er i orkanens øje, så kunne man måske få den tanke, at der er kortere fra din butik ude i Rødovrecenteret og herinde i studiet, hvis man kører 10 km hurtigere, og det er der jo sådan set ikke. Det tager bare lidt mindre tid.
Ja, det er sådan, det er. Men det kommer jo an på, hvor meget vejbart kommunen har i gang den dag. Ikke? Men ja. Ja, sådan er det jo.
Dollaren har fået comeback. Jeg synes måske, det er en lille smule overraskende i den forstand, at ECB jo også kommer på banen, og de har meddelt. De meddelte i sidste uge, at de formentlig kommer til at hæve første gang i juli måned, plus minus det rentemøde, eller plus minus det der møde, der kommer i morgen, som jeg ikke tror handler så meget om de officielle rentesatser, og de vil hæve formentlig, det var det, de sagde, med 50 basispunkter yderligere i september. Men alligevel så har vi set, at dollaren har gjort et betydeligt comeback, og jeg har jo tidligere sagt, at jeg tror ikke, vi kommer til at se pariteten, og jeg tror, at en gentest af det tidligere højeste niveau på 7,18 er mulig, men derudover...
Har vi ikke lige været der?
Vi har ikke været helt der, vi har været 7,14, men det er jo plus minus de der ting. Men Helge, det handler vel en lille smule om renteforskelle, men det handler vel meget om risikoaversionen også, er det ikke det?
Jo, du kan se, hvad sker der i sådan situationer som den her, så bliver dollaren lige pludselig sikker havn. Og det må jeg nok sige, det presser prisen op, og det der bare ordet recession, så stiger dollaren. Ikke? Altså.
Vi kommer tilbage til om cirka 15 minutter til at snakke en lille smule mere om, hvad der er Feds politik og hvad investorerne skal kigge efter. Men inden vi skal det, jamen, så skal vi jo rette fokus lidt mod AP Møller Mærsk. Det er jo, om ikke hele Danmarks aktiedal, der er ingen over, ingen ved siden af Novo Nordisk, men AP Møller Mærsk har jo med sine fremragende resultater og med de meget høje rater, jamen så tiltrækker den sig jo ekstrem opmærksomhed hos investorerne. Jeg kigger lidt på, hvad ligger der i indtjeningsforventningerne frem mod 2024. Og hvis vi kigger på 2024, så forventes indtjening at være en fjerdedel af indtjeningstoppen i 2022. 2024 vil, selvom den falder ned til en fjerdedel af 2022, så vil den stadigvæk være dobbelt op på forventningsniveau end 2020. De havde underskud i 2019. Så det, jeg vil spørge dig om, Helge, det er, hvor ondt tror du en recession i USA vil gøre? Altså, hvor stor en effekt tror du, det vil have på raterne? For det er jo det, vi snakker om.
Det er jo klart, når forbruget falder, og skal der sejles mindre, og forbrug, det er, når man skal kigge på, hvad er det, der skaber en reel recession, det er jo, når verdens forbrug bliver mindre. Og så er det, vi skal sidde og tænke på, når forbruget bliver mindre, jamen, så bliver der sejlet mindre. Hvor meget mindre bliver der så sejlet? Der er masser af faktorer i det her omkring rødderierne, som jeg er meget godt bekendt med og opleve det gennem årene, for der har jeg altså haft nogle gode gevinster, men også nogle store tab. Det, der sker, det er, når man skal prøve at regne en PE-værdi ud, som vi to sådan har meget fokus på normalt, når vi kigger på gode, sunde selskaber, så er det problem med rederierne. De kan sagtens ligge og svømme ned omkring 1 eller 2 IPE-værdi, uanset hvor mange penge de tjener hjem. Ikke? Fordi det er jo sådan cyklisk, at man regner med, at ja, næste år kommer der rigtig mange nye skibe. Og så er det, vi to kan sidde og sige, okay, stålpriserne er jo vanvittigt højt oppe, og man kan ikke få skibene lempe ud, og det bliver forsinket. Så det er jo stort gætteri og på raderne fremadrettet. Vi får nu det, der er normalt en højsæson for containerrederierne fra sommeren over, fordi der sejler man måske, eller der sejler man jo ved efteråret og julevarerne frem til de lande, hvor de nu skal forbruges. Og så kan vi se på en helt anden ting. Det er, vi siger, at vi har masser af lageropbygning i for eksempel USA og faktisk også i Europa, fordi retningerne har været fornuftige nok under coronaen, og da der begyndte at komme problemer med at få varerne ud af Kina, så tog de ekstra meget hjem. Men det her lager, er det noget, der kan sælges som sæsonvarer i efterår og jul nu? Eller er det forsvarer, der skal overvintre og nedskrives i pris? Ja. Så der er masse ting, der gør det svært at beregne, og det er godt, at du har beregnet det så præcis det her. Men jeg ved ikke, har du taget nogle konsensustal?
Ja, det er faktisk konsensustal. Ja. Og for ligesom at kaste lidt farver på den her, jamen, så vil jeg jo faktisk godt tage udgangspunkt i sidste uges profit warning fra Boost, og det er jo ikke fordi jeg anbefaler køb eller salg af Boost, og det er heller ikke fordi jeg anbefaler køb eller salg af AP Møller Mærsk. Det ved jeg ikke noget om. Det er jo kun jeg selv, der kender jeres risikovillighed og investeringshorisont. Men når man kigger på det, som Boost egentlig siger, jamen så tror jeg jo, noget af det, vi kommer til at se, Helge, det er, at vi kommer til at se en normalisering mellem online og offline. Folk kan komme mere ud i samfundet. Det betyder, at der bliver nogen, der handler lidt mere i de fysiske butikker, end man har gjort de sidste 1 til 2 år. Det betyder ikke, at online forsvinder på ingen måde.
Og heller ikke, at den samlede forbrug stiger.
Nej. Så det er den ene effekt. Den anden effekt, jamen, den kommer måske af, at transportindholdet af forbrugssammensætningen, den ændres lidt sådan, så du køber flere fadøl, du køber flere billetter til fodboldkampe og til teateret, end du egentlig køber yderligere. Ja, end du køber yderligere fladskærmer og brødrester og alle mulige andre ting. Det får også en effekt på AP Møller Mærsk. Så kommer der jo den der lageropbygning, som på en eller anden måde, som du jo ganske rigtigt sagde så fint her, det lager, der er, har man for meget på lager, og det, man har på lager, kan man bruge det. Og så kommer der måske den tredje effekt også, og nemlig, at når vi ser, at renterne de stiger, så betyder det ikke kun noget for forbrugerne, som er lidt under vand af, at priserne stiger, men vi ser også, at stigende renter har en effekt på ejendomspriserne, men det har også måske en effekt på den pengebinding, som detailhandlen de har i deres varelager. Så de skal ikke kun tænke på, om deres varelager er kurant, som jeg er helt sikker på, at du ved, og mange af de unge, det er ikke sikkert, de ved helt, hvad kurant det er, men varelager, om det er kurant, det er, om det er noget, der kan sælges, og om de værdier, det er taget op til, om det er, sådan er meget retvisende. Så der er rigtig mange ting i spil, og jeg tror, det er jo for at fortælle historien om, hvordan investoren de tænker. Jeg tror ikke, der går så længe, før der er nogen, der begynder at sige, kan vide om, man kunne forestille sig, at man under en underafkøling af den amerikanske økonomi, i det mindste kortvarigt, kunne komme ind i en situation, hvor spotraterne, de kan være under break-even.
Ja, det kan man sagtens komme ud for. Den situation, vi har nu, det er, at der er rigtig mange, der har tegnet sig booket op på lange rater til en høj pris. Ikke? Det er det værste, der kan ske for Mærsk og andre, og det er, hvis der er en genforhandlingsmulighed i det her. Ja. Og det er der altså for nogle af rederier. Vi så jo det her, vi har meget fokus på Mærsk, men det, man kan gøre så generelt som investor i den her sektor, det er, at man kan kigge på os, især de amerikanske rederier, containerrederier. De var jo også lige så slemt ramt, som Mærsk var, og flere af dem endnu mere. Fordi derover er der altså nogen, som ikke har sådan en stringent forretning kørende, som Mærsk har, selvom de sige, er meget skarpe i USA, men Mærsk er jo verdens, eller dominerende i stort omfang, så de har styr på tingene mere end de amerikanske rederier. Og der kan jo lige pludselig ske det, at man ryger ind i sådan en genforhindringsproblematik. Det gør man så ikke med de rederier, som leaser ud, eller lejer deres skib ud på lange kontrakter. Det er noget lidt andet. Det er ikke sådan bare book en tur frem og tilbage fra Kina til vestkysten i USA. Der er lige ting, vi også skal tænke på her. Det her, det er, at havnearbejderne på hele vestkysten i USA nu, de ligger i forhandlinger med deres arbejdsgiver. Og det er spændende at se, og det kan løbe frem til august måned, worst case. Og det er jo spændende at se, hvad der sker der, om der kommer nogle strejker der. Der er en mulighed, og det påvirker selvfølgelig også rettebilleder. Men Mærsk har været ude at melde ud om normalisering i efteråret, og så må man så se, hvad en normalisering betyder for dem. Men ingen tvivl om 2022 bliver glimrende år for Mærsk.
2022, det bliver fremragende. Det bliver det bedste år nogensinde for Mærsk. Det tror jeg heller ikke, der er tvivl om. Vi skal bare huske på, at investorerne, de kan ikke altid fremad. De er sådan set allerede 6-12 måneder fremme. Og hvis vi løber ind i en amerikansk recession, og den tror jeg er meget realistisk i dag, det kommer vi tilbage til lige om lidt, jamen så er det sådan, at investorerne, de begynder at indstille sig på, at så kunne der komme en periode med nogle rater, som ligger på eller under break-even, og så har du en vanvittig god pointe her, Helge, at sige, jamen det kan godt være, at der kommer en væsentlig afbødning af de her på kort og mellemlang sigt, at man har lavet nogle rater. Men spørgsmålet er, hvor mange af de rater, der i virkeligheden er en form for hensigtserklæringer og nogle aftaler, snarere end det er nogle helt nagelfaste kontrakter. For jeg tror, at der er en del i detailhandlene, som tænker, de rater, hvor, som vi nærmest er blevet sådan lidt tvunget eller truet til at acceptere de seneste år, fordi der simpelthen var mangel på kapacitet, der tror vi, det er payback time.
Ja, det er rigtigt.
De danske aktier, de har altså også fået på munden igen, Helge. Vi kigger omkring 20% plus i nedtur. Det så ud som om i sidste uge, at der var faldet lidt ro på, men så ødelagde Nasdaq hele billedet, og danske aktier gik altså heller ikke ramt forbi, på trods af, at vi jo har meget life science, og på trods af, at dollaren jo egentlig er ret god ved de her life science-selskaber, men lige snart man kommer uden for Novo Nordisk, så er der en lang række af de her life science-selskaber, som ser noget blød ud. Koloplast, skulle jeg lige hilse at sige, har altså fået godt på munden også, på den ufede måde. Så er det bare et eksempel på, at ja, dollaren er høj, og life science, dem har vi meget af. Men det, der er fokus på, det er, at der sidder nogen i udlandet, som sidder og kigger på, at vi skal risikoreducere danske aktier. De er dyre. Vi skaber nogle danske aktier.
Ja, det er same procedure as always.
Ligesom i 90 års fødselsdag.
Ja, yes. Fuldstændig. Det er jo, at de, jamen, faktisk er jeg sidder der i udland, der kigger på måske, jamen, hvor har vi nogle penge i plus, og det kunne være i danske aktier. Så skal man jo så sige, at Koloplast og hvad der ellers, Christian Hansen og hvad der ellers er, de er jo meget høj priset, og der er vi igen tilbage på det her PE. Så er der altså nogle investorer, så sidder deres robot, der er PE på det, jeg er ud med det, ikke? Den skal længere ned. Og så er der bare Novo tilbage. Og jeg er så heldig, og det er ikke nogen anbefaling, men jeg har Novo som en meget sikre havn i alt det her. Men alle de andre, de er ikke spændende.
Nej. Så man kan sige, sandsynligheden for, at der kommer en indtjeningsskuffelse fra Novo, den er moderat, for nu bare at sige det sådan, at dollaren er tons og tårn høj.
Det hjælper jo også for Koloplast, som har sit største marked derovre, men alligevel for de tæsk, ikke?
Ja. Men den er måske knap så investeringsfunderet som Novo Nordisk, og den kan jo ikke tillade sig at hæve det ingen over og ingen ved siden af.
Nej, det kan man ikke.
Er en amerikansk recession, Helge, er det nu i virkeligheden? Kunne man forestille sig, at Federal Reserve, den amerikanske centralbank, de faktisk, selvom de aldrig ville kommunikere det, at det faktisk er det middel, som de tænker at hæve renterne så meget, så man får slået den amerikanske privatforbruger så meget ud af kurs, at man får taget trykket af prisstigningerne?
Ja, det kan meget godt tænkes. Altså, det er da i hvert fald intentionen, og fordi de har jo ikke rigtig noget andet værktøj. Jo, lige det der, de skal stoppe med altså de obligationsopkøber det her, ikke? Men de har ikke andet rigtigt det her renterne, andet end det her med renterne. Og så sker der jo bare det, som vi har diskuteret om, jamen hvis det slår forbruget ud af kurs, jamen så kan de måske lige pludselig lempe lidt på det her, ikke? Det var der nogle, du havde en teori om på et tidspunkt, det var det, der nogle store, der regnede med, da vi lige fik sådan et rebound i markedet, ikke? Der er tre ting, jeg kigger, altså det vi skal lige huske, det er, der er ikke noget, der tyder på i de tal, vi har nu, at vi er på vej i en recession. Altså virksomhederne går rigtig godt, og forbruget er rigtig godt, og sådan, så der er ikke noget nu her nu. Men det, jeg kigger på, det er i forbindelse med recession, det er først og fremmest, hvordan går det med forbruget? Og der kigger jeg, og det er også, fordi jeg selv har virksomheden, så kigger jeg jo på det næsten hver 14. dag eller hver uge. Så tænker jeg, hvordan går det i mine egne butikker, og hvordan går det med vores online-salg, og hvordan går det med det fysiske salg. Så,
og hvordan går det så?
Jeg vil sige, for mit vedkommende, for vores, vi har butik ude i Rødersen, det er helt tydeligt at se, at vi har saftsus med fået en omsætningsstigning, og vores online-salg er faldet. Og man vil have oplevelser nu, og man er simpelthen så sulten på det her, ikke?
Det svarer meget godt til det der boost-eksempel.
Ja, fuldstændig. Det er lidt lige efter bogen. Altså, tidligere var det sådan, at man gik ind og prøvede en kjole i en fysisk butik, så købte man på nettet, men nu køber man den faktisk på stedet, ikke? Så bliver man lidt længere i centrum. Men jeg holder øje med forbruget, og der er en anden ting, som der er har en meget stærk multiplikator-virkning i samfundet, det er jo bygge og anlæg. Og der opdager jeg noget, og blev gjort opmærksom på det også her i efteråret. Det er der rigtig, rigtig mange virksomheder der i den branche, der prøver at komme ud af deres kontrakter. Fordi at priserne er steget så voldsomt på byggematerialer, plus de ikke kan få noget personal til at eksekvere de her kontrakter, de har inde. Så de betaler lige frem for at komme ud. Og det er altså ikke et godt tegn. Og det er heller ikke et godt tegn, at det hele er så dyrt, og vi har så lidt arbejdskraft for alle de der store infrastrukturprojekter. Det er heller ikke rigtig godt for, hvis man siger, i den her sammenhæng tænker grøn energi og alt muligt ind i det bygge og anlæg. Så der er et virkelig faresignal omkring recessionen. Og det sidste ting, jeg tænker på, det er olieprisen. Er der noget, der sådan ligesom kan tænde og være et eksempel på, at man går i en recession, det er, når olieprisen kommer over 150, 180 og op mod $180, så mærker man pludselig, så bliver der trådt på bremsen. Så stopper man virksomheder, de stopper projekter, folk holder op med at rejse, de kører meget mindre bil. Altså, når det først kommer derop, så kommer der altså en nedbremsning af kraftig. Og har vi alle de tre faktorer, det er almindelige vareforbrug og serviceydelser, har vi bygge og anlæg, og har vi høj oliepris, puha, det er en perfekt storm, og siger, okay, så kommer recession.
Så hvis vi skal kigge på Helge, så er det jo, forbrugerne, de er jo bare i topform i den forstand, at der er tårnhøj beskæftigelse. Det er jo ikke kun i Danmark, det er også i USA, det er stort set alle steder. Så kombinationen af tårnhøj beskæftigelse og formentlig efterbrænderen, efter at pengepolitikken blev holdt godt og vel lempelig i en godt og vel lidt længere periode, den giver vel det her scoop. Og så kommer der oveni, jamen der kommer jo selvfølgelig Ukraine og Rusland og usikkerheder og forsyningskæder og fødevarer og alle mulige andre ting. Men det er ikke krigen i Ukraine, som har skabt de her ting. Forudsætningen for den her perfekte storm, jamen det er jo, at der er fuld kapacitetsudnyttelse, og pengepolitikken har været meget lempelig, så folk de skulle skifte deres køkkener ud hver femte år, de skulle have nyt tag på, de skulle have nye vinduer, de skulle fejre gårdspladsen hver uge osv. osv., osv., fordi de skulle beskytte deres pant, de skulle beskytte den værdiudvikling, som var positiv.
Ja, man kan jo sige, at hvis man skal gøre det helt sådan fuldstændig simpelt, så sige, der har været for mange penge i verden.
Den måde korrigeres der jo altid på.
Ja,
det er jo ikke noget nyt, Helge.
Det er noget på side 1 i lærebogen. Men alligevel, så er der jo en masse nye elementer inden for investorerne for første gang nogensinde. Altså, som du selv ramsede op, krig og oliepris. Og en af de ting, der er nyt, det er, at vi ser ikke recessionstendenserne så kraftigt andet end det, jeg lige nævnte før. med de der ting, som jeg selv kigger på. Jamen, der er nogle af de elementer, i hvert fald inden for byggeanlæg, sådan noget, der, okay, det her kan være farligt.
Så noget af det, Helge, det er også, der er så mange signaler, og det er svært at holde øje med alle de her signaler. Det svarer jo nogenlunde til, at du i stedet for, eller du har haft overgangen fra kun at have Danmarks Radio, så har du 100 kanaler at vælge imellem. Du ved faktisk ikke rigtigt.
For meget støj.
Ja, det er simpelthen for meget støj, og der er for mange kanaler. Jeg tror sådan set på, at den amerikanske centralbank sådan i det stille tænker, jamen rammer vi en recession kortvarigt?
Så er det fint.
Så er det fint, fordi vi er nødt til simpelthen at tage trykket ud af de her ting, for vi kan ikke leve med det her.
Nu kommer køresæsonen i USA. Til dem, der ikke ved det, så bliver der altså kørt meget, meget bil ind over
sommeren.
Ja, er du rigtig klog, ikke? Og hvis prisen er høj for det, ikke? Og alt er stedet derovre, de signaler, jeg får for dem, der kender derovre, alt er vanvittigt blevet vanvittigt dyrt.
Vi tester jo aktiebunden. Spørgsmålet er, om den holder. Jeg håber selvfølgelig, den gør det. Noget af det, som jeg i hvert fald vil gerne give som en personlig oplevelse, det er jo, når jeg har været med i mere end 30 år, så noget af det, som jeg oftest kommer tilbage til, det er jo drivkraft, der hedder mean reversion, som jo er en meget voldsom, stærk drivkraft. Det vil sige, efter en top, så kommer der på aktiemarkedet altid en ny top. Ikke på alle aktier, men på indeksniveau. Men mens at tingene de kører nedad, så bliver man jo i tvivl. Og ikke sjældent har jeg jo spurgt mig selv 2 år efter, vi fik en meget stor nedtur, hvad var det egentlig, hvad var det egentlig, der gjorde, at man ikke ekstraordinært købte mange flere aktier og troede på mean reversion?
Det er jo vel det der, når der er for mange usikkerheder. Altså, det...
Jeg tror, noget af det, som stresser investorerne, og lad det så være det sidste i dag, noget af det, der stresser investorerne, det er jo den gamle succesformel 60-40, altså 60% aktier, 40% obligationer, den har givet 15-17% i negativt afkast, fordi det kan godt være, at du har fået 20-30% globalt kursklø på dine aktier, men oveni så har du så fået 15% nedtur på dine obligationer, og det er jo, you can run, but you cannot hide, og i virkeligheden, så tror jeg, det er det, der er den mest triste udvikling i 2022 for de fleste, der gør de fleste, de ligesom siger aldrig mere investering.
Ja, det er rigtigt. Jeg tænker aldrig på obligationer. Det har godt nok altid været for kedeligt for mig, men det har du selvfølgelig inde på din økonomirater der, ikke? Så ja, det er rigtigt. Det lyder helt rigtigt, det der.
Tina, jeg ved ikke om Tina, hun er død. There is no alternative to aktier, men man kan i hvert fald sige, at obligationer er faldet så meget, at det forventede afkast på obligationer for langsigtede investorer begynder at være meget interessant, og en 60-40 er måske allerede nu meget interessant, samtidig med, at interessen og efterspørgselen efter den er historisk lav. Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 122 af investeringspodcasten med Hansen Larsen rundt om, hvorvidt aktiebunden den holder, om de danske aktier i den kontekst, om hvor aktiebunden kunne tænkes at være i Mærsk, og hvordan forventningerne frem mod 2024 divergerer mellem 2022, som bliver fantastisk, en fjerdedel af indtjeningen forventet i 2024, et 2019, som gav underskud, og et 2020, som jo alt i alt endte rigtig, rigtig godt. Der er ingen, der ved, om vi kommer ind i en situation, hvor underafkølingen er så markant, at raterne de på meget kort sigt kommer under break-even. Det er noget af det, som investorerne forsøger at gætte på. Og så har vi sidst, men ikke mindst inde på, Helge, om det nu sådan i det stille er Federal Reserve, som tænker, vi har ikke en recession som mål, men vi skal have inflationen ned, og der kan det godt være en amerikansk recession. Det er middelt og genvejen. Tak fordi I fulgte med. Vi håber, at I stadigvæk er godt informeret omkring udviklingen på de finansielle markeder en hel uge på en halv time. Vi ses igen i næste uge, afsnit 123 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.